Λοιπόν, καλή σας μέρα. 21, τι ωραίος αριθμός είναι το 21, για μου αρέσει πολύ. Και όχι μόνο λόγω ΑΕΚ, είναι ωραίος αριθμός, έτσι. Τετάρτη, 21 Φλεβάρι του 2024, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και δίπλα μου εδώ, έχω τη χαρά. Και βρίσκεται η Παϊσία Κραμουσανού, γιατί έχουμε στήσει θέματα πάλι όμορφα και ωραία. Καλημέρα, Παϊσία.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα το 1848, για να μαθαίνουν και οι νέοι έτσι, ο Μάρξ και ο Έγκελς δημοσίευσαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Επίσης, σαν σήμερα, το 15, παραιτείται ο Ελευθέριος Βενιζέλος από πρωθυπουργός, μετά από διαφωνία που είχε με το βασιλιά Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έτσι ξεκινάει ο εθνικός διχασμός. Σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη τον αποκαλούμενο εθνικό διχασμό. Από εκεί και πέρα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Φρέντρικ Μπάντινγκ, ένας Καναδός φυσιολόγος, τιμημένος με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής το 1923, για την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Μαζί με τον Τζον Μακλίοντ ανακάλυψαν την ινσουλίνη που τόσους ανθρώπους έχει σώσει, και γι' αυτό το αναφέρουμε. Εμείς βέβαια θα τα αφήσουμε όλα αυτά και θα κάνουμε εδώ μαζί με την Παϊσία ένα όμορφο ταξίδι στην νησιωτική Ελλάδα, για να γνωρίσουμε ανθρώπους, να γνωρίσουμε επαγγέλματα που πολύ φοβούμαστε ότι και αυτά σιγά σιγά συρρυκνώνονται και χάνονται μέσα από το πέρασμα του χρόνου, και να γνωρίσουμε και όμορφους τόπους όπως είναι η Σάμος. Εκεί θα πάμε, στον Αντρέα Καραμαρούδη. Καλημέρα, Αντρέα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Τι γίνεται, πώς θα πας?
Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε, καλά είστε?
Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, ο Αντρέας είναι καραβομαραγκός, τα λέω σωστά?
Ναι, ναι, σωστά.
Ωραία, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι, να το συζητήσουμε. Θα πούμε και για τη Σάμο, θα πούμε για πολλά πράγματα. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι της εργασίας. Προφανώς από πολύ παλιά ασχολείσαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι, και έχεις γνώσεις. Θα θέλαμε αυτές να μας τις μοιραστείς μαζί μας.
Είμαστε μια οικογένεια που ασκούμε το επάγγελμα της ναυπηγικής από γενιά σε γενιά. Ήταν ο μπαμπάς μου, ο παππούς, ο προπάπους και όλοι από παλιά ήταν όλοι ναυπηγοί και κατασκευάζαμε ξύλινα σκάφη. Έχουμε ξεκινήσει... Η πρώτη δηλαδή ήταν από το 1900, εκεί περίπου έχουν ξεκινήσει το Καρνάγιο και δουλεύαμε εκεί. Μέχρι το 1930 ήταν στην περιοχή Βάρσαμος, ήταν ένας μικρός κόλπος εκεί. Μετά έπιασε μια πυρκαγιά εκεί γύρω στο 1930-33 και μεταφέρθηκε δίπλα στον Άγιο Ισίδωρο.
Ναι, η πυρκαγιά που έκαψε και τα βρυσοδεψία που υπήρχαν εκεί, έτσι. Ήταν μεγάλη ζημιά. Καλά τα λέω.
Εκεί δεν είχαμε βρυσοδεψία, ήταν μόνο αυτό το ναυπηγείο. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Ναι. Ναι, και μεταφερθήκαμε εκεί δίπλα στον άλλο κόλπο που λεγόταν Άγιος Ισίδωρος, που εκεί συνεχίσαμε. Εγώ εκεί περίπου ήμουνα μέχρι το 2012, από εκεί το 2012 έφυγα και ήρθα κάτω εδώ στο Καρλόβαση, στην πόλη, στον όρμο Καρλοβάσου, τώρα είμαι εδώ.
Ναι, ο όρμος Καρλοβάσου δηλαδή...
με το γιο μου τώρα.
Ναι, είναι δίπλα στο λιμάνι αυτό τώρα, για να καταλάβω, έτσι, γιατί έχω έρθει στο Καρλόβαση.
Λίγο πιο πέρα από το λιμάνι, ναι, λίγο στην παραλία του Καρλοβάσου είμαστε, ναι.
Ωραία. Οπότε τώρα είπες και εσύ και ο γιος σου μαζί. Δηλαδή πάει όντως, ναι, από γενιά σε γενιά, έτσι.
Πάμε από γενιά σε γενιά, ναι. Το παλεύουμε.
Να σε ρωτήσω, Αντρέα μου.
Να σταματήσει το επάγγελμα.
Καλά κάνεις, βέβαια, και είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν θέλουμε να χαθεί, γιατί είναι και η τεχνική των Ελλήνων μαστόρων ξεχωριστή. Ξεχωρίζει και λάμπει, θα έλεγα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, ναι, αν τα σημερινά δεδομένα, τα οικονομικά, ευνοούν αυτή την ιστορία. Δηλαδή, προφανώς για τον πατέρα σου και για τον παππού και για τον προπάπου τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα σε οικονομικό πλαίσιο, αν και τότε παλιά 1900 φαντάζομαι και εκεί υπήρχαν οικονομικές
δύσκολα, ήταν
δυσκολίες,
και τότε, ναι,
έτσι. Πώς είναι τα πράγματα τώρα σε οικονομικό πλαίσιο?
Εντάξει, είναι όλα δύσκολα. Όπως σε όλες τις δουλειές, έτσι και σε εμάς, αλλά και σε εμάς είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί και εμείς οι πελάτες μας οι πιο πολλοί είναι ψαράδες. Φτιάχνουμε βέβαια και κάποια σκάφη που είναι για αναψυχής, για τουρισμό, αλλά το πιο πολύς κόσμος είναι, οι πιο πολλοί πελάτες είναι ψαράδες. Και είναι και αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται, είναι τα οικονομικά τους δύσκολα, γιατί και η θάλασσα δεν κάθε χρόνο με το χρόνο είναι όλο και λιγοστεύουνε τα ψάρια.
Βλέπετε διαφορές.
Αλλά το παλεύουμε, τι να κάνουμε. Όταν έχεις όρεξη και δουλεύεις, ας πούμε ασχολούμαστε περισσότερες ώρες, κάνουμε κάποια άλλα πράγματα επιπλέον για να συμπληρώσουμε το εισόδημα.
Ναι.
Κύριε Αντρέα, βλέπετε ναι. διαφορές ανάμεσα στο χρόνο όσο αφορά την αντιμετώπιση αυτή της δουλειάς?
Οι διαφορές είναι ότι βέβαια έχει αυξηθεί και το κόστος στην πρώτη ύλη που είναι τα ξύλα, παρόλο που η Σάμος είναι ένα μέρος που έχουμε πάρα πολύ ξυλία, ειδικά το Πεύκο Σάμο είναι φημισμένο. Απλά τώρα κάθε χρόνο με το χρόνο δυσκολεύει να βρούμε τα ξύλα, να τα κόψουμε, να τα φέρουμε στο ναυπηγείο μας. Δεν υπάρχουν υλοτόμοι όπως υπήρχαν παλιά, τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Μας ζητάνε από το κράτος και από το δασαρχείο κάποια πράγματα επιπλέον για να μπούμε να υλοτομήσουμε ένα δάσος. Θέλουμε μελέτες τοπογραφικά που και αυτά έχουν ένα κόστος. Είναι πάρα πολλά. Το ρεύμα είναι ένα σε αυτό μεγάλο κόστος. Πληρώνουμε, έχουν αυξηθεί λογαριασμοί 2-3 φορές πάνω σε σχέση με παλιά. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε όμως.
Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής, Αντρέα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Όλο αυτό το κομμάτι, τώρα έτσι όπως εξελίσσεται, είναι ένας μεγάλος χώρος εκεί που υπάρχει το ναυπηγείο, είναι πολλοί οι συνάδελφοί σου, και τι είδους καράβια ή βάρκες ή οτιδήποτε κατασκευάζετε, έτσι, για να πάρουμε και μια πιο γενική εικόνα.
Είναι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά χρειάζεται να υπάρχει ένας χώρος μεγάλος βασικά, γιατί πρέπει να είναι και ένα κτίριο, στεγασμένος χώρος που θα μπουν μέσα τα μηχανήματα, κορδέλες, πλάνες, και χρειάζεται και εξωτερικός χώρος όπου σκαρώνονται τα καΐκια, βάζουμε τα, ακουμπάμε τα ξύλα τα σκισμένα που βγάζουμε για το κάθε σκάφος. Χρειάζεται μεγάλος χώρος, χέρια δεν υπάρχουν τώρα πάρα πολλά. Ο κόσμος και ειδικά τα νέα παιδιά δεν έρχονται στη δουλειά, δεν έρχεται κανένας να μάθει να ασχοληθεί. Γιατί είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά δουλειά. Και αν δεν έχεις και κάποιο να υπάρχει κάτι από την οικογένεια που να έχεις κάποιους δεσμούς με τη δουλειά να σε τραβήξει κοντά, δεν πάει ο άλλος να μάθει κάτι. Και χρειάζεται για να μάθεις και τη δουλειά, χρειάζεται να είσαι αρκετό καιρό δίπλα σε ένα μάστορα, γιατί είναι μια δουλειά δύσκολη.
Ναι.
Και είναι που πρέπει να δουλεύει και το μυαλό, κουράζεται, αλλά και πιο πολύ και το σώμα.
Ναι, και στη λεπτομέρεια κρίνεται, δηλαδή εκεί δεν μπορείς να κάνεις.
Φυσικά κρίνεται
ένα
και
μικρό
στη λεπτομέρεια,
λαθάκι.
Γιατί βέβαια είναι ένα πράγμα που μετά θα μπει μέσα στη θάλασσα.
Ναι, ότι
χρειάζεται
ό,τι κινδύνους ελοχεύουν. Ναι.
Ναι.
Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτή τη δουλειά?
Εγώ ασχολούμαι από μικρό παιδί, τα καλοκαίρια μετά το σχολείο πήγαινα στη δουλειά με τον μπαμπά μου και τον παππού μου, και όταν τέλειωσα το λύκειο μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά από τότε. Τώρα είμαι 30 χρόνια συνεχόμενα.
Ναι, αν σας δινόταν η ευκαιρία να αλλάξεις αυτό το, την ιστορία, γυρίσεις πίσω τα χρόνια κλπ. Βλέποντας την εξέλιξη που είχες επαγγελματικά και το επάγγελμα εκεί που βρέθηκε, θα άλλαζες έτσι επιλογή, θα ήθελες να κάνεις κάτι άλλο ή θα επέλεγες πάλι το ίδιο?
Βασικά δεν νομίζω να το έκανα, πάλι το ίδιο θα επέλεγα, γιατί δεν ξέρω, έχουμε δεθεί με αυτή τη δουλειά, είναι και κάτι που είναι κάτι να σου αρέσει, να σου βλέπεις ότι φτιάχνεις μια περιουσία στον άλλον που είναι ένα πράγμα που θα μείνει για πολλά χρόνια. Και όταν το προσέξεις και βλέπεις μετά από πολλά χρόνια, σε παίρνει κάποιος άνθρωπος, γιατί δεν δουλεύουμε μόνο, δεν δουλεύουμε Σάμο, δουλεύουμε από όλη την Ελλάδα. Να. Θα σε πάρει ένας άνθρωπος και θα σου πει χίλια ευχαριστώ και θα περάσουν και 20 και 30 χρόνια και θα λέει ότι αυτό το έφτιαξε ο Καραμαρούδης, θα σου πει για στα χέρια σου και είναι μια ευχαρίστηση δηλαδή που δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο.
Μεγάλη υπόθεση αυτό, έτσι. Μεγάλη
είναι
υπόθεση.
Μεγάλη υπόθεση. Ναι, δεν το βρίσκεις από κάπου αλλού. Ξέρεις, ας πούμε, ότι και μετά από πόσα χρόνια θα βρεθούν πάλι κάποιοι άνθρωποι που θα πούνε ότι αυτό το έκανε ο Τάδε και ήταν έτσι, ήταν το ένα, ήταν καλό, ήταν.
Ναι.
Αυτό είναι το καλό στη δουλειά μας.
Είπατε ότι ασχολείται και ο γιος σας.
Ναι.
Ασχολείστε μαζί. Πώς σας φαίνεται αυτό, να δουλεύετε μαζί με το παιδί σας και να δημιουργείτε? Γιατί αυτό δημιουργείται, είναι μια τέχνη, εκτός από ένα επάγγελμα.
Ασχολήθηκε τώρα και ο γιος μου, τώρα και αυτό είναι μικρός ακόμα, είναι 21 χρονών. Μαθαίνει τώρα τη δουλειά σιγά σιγά. Πιστεύουμε να συνεχίσει και εκείνος, να δούμε. Να δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα, οι καταστάσεις, γιατί είναι δύσκολα. Δεν έχουμε βοήθεια ούτε από το κράτος, ούτε από πουθενά. Να μας δώσει και το κράτος ένα κίνητρο, μια βοήθεια, γιατί είναι ένα παραδοσιακό επάγγελμα που χάνεται και δεν μας βοηθάει κανένας να... Γιατί βλέπουμε ότι φεύγει πολλοί κόσμος από όλη την Ευρώπη και πηγαίνουν στην Τουρκία και φτιάχνουν εκεί σκάφη μεγάλα τουριστικά και εμείς εδώ χρόνο με το χρόνο μένουμε πίσω.
Αυτό γιατί γίνεται, Αντρέα? Επειδή δεν υπάρχει το κομμάτι του ενδιαφέροντος και είναι τα οικονομικά καλύτερα πηγαίνοντας έξω, ας πούμε, στην Τουρκία για να φτιαχτεί ένα καράβι? Και επίσης...
Είναι μεγάλη διαφορά.
Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι.
Είναι μεγάλη διαφορά οικονομική. Απλά ο κόσμος έχει γίνει τώρα μια διαφήμιση. Ο ένας στέλνει τον άλλον εκεί. Έχει δηλαδή ένα σκάφος. Έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή. Θα το βρεις δηλαδή, όταν βρεις 20-30 χιλιάδες σε ένα μεγάλο σκάφος διαφορά, φυσικά και θα πάει ο άλλος εκεί. Απλά η δουλειά που γίνεται εδώ στη Σάμο και στην Ελλάδα γενικά είναι τα ξύλα καλύτερα, είναι ένα σκάφος με μια σωστή συντήρηση θα κρατήσει 40-50 χρόνια, ενώ από εκεί δεν, η ζωή τους είναι μια δεκαετία.
Ναι. Ναι, αυτό ενδεχομένως τώρα να μην ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, καθότι όλοι κοιτάνε το οικονομικό. Λες όμως ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας. Σε ποιους τομείς, δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία και δεν κάνει για να βοηθήσει όλη αυτή τη διαδικασία, για να μην χαθεί αυτό το παλιό επάγγελμα, έτσι, να μην εξαφανιστεί?
Έπρεπε να έχουμε κι εμείς μια βοήθεια από το κράτος βασικά, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εγκαταστάσεις σύγχρονες, μια βοήθεια να πάρουμε μηχανήματα πιο καινούργια, μια ανεπιδότηση πάνω σε ένα σκάφος που φτιάχνουμε, μια κρατική βοήθεια ας πούμε και σε αυτό, να ενδιαφερθεί το κράτος να μας στείλει κάποια, να αν θέλουν κάποια παιδιά να έρθουν να μάθουν και αυτά δίπλα τη δουλειά, να κινηθεί λίγο την κατάσταση.
Ναι, κατάλαβα τι λες και έχεις απόλυτο δίκιο.
Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, ας πούμε και οι ψαράδες, και μέσα στην εποχή του κορονοϊού πήραν ένα σωρό χρήματα. Όλα τα επαγγέλματα, εμείς δεν έχουμε πάρει ποτέ τίποτα. Ναι. Τίποτα. Δεν μας έχει βοηθήσει ούτε στη σημερινή εποχή, ούτε παλιότερα το κράτος να ενδιαφερθεί, να πει εσείς τι, μείνατε 10-15 ναυπηγεία σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Τι θα γίνει μετά σε 10 χρόνια, σε 20.
Το πολύ πολύ τα ναυπηγεία τα μεγάλα θα τα εξαγοράσουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, θα φέρουν τα δικά τους και θα μείνουν οι δικοί μας οι μαρακοί οι τεχνίτες εκτός, και η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι έχει αγκαλιάσει σαν ομπρέλα όλη αυτή την ιστορία που λέγεται Ελλάδα ως ένα κράτος μέλος της, μάλλον αδιαφορεί και μάλλον έχει πάρει από κάτω της με συντριπτική ταχύτητα όλες αυτές τις διαδικασίες, έτσι, και τα επαγγέλματα.
Ναι, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί πάρα πολλούς ψαράδες να σπάσουν τα παλιά τα σκάφη, τους δίνει κάποια χρήματα. Ναι, σωστό αυτό, αλλά από τη στιγμή που κάποιος είναι επαγγελματίας και του δίνεις 50-100.000 ευρώ να σπάσει ένα σκάφος που θεωρείται παλιό και καλά, υποχρέωσε τον μετά να κάνει κάτι καινούργιο. Να κινηθεί. Αυτός μετά θα βάλει τα χρήματα στη τσέπη και θα περάσει εκεί, θα βρει κάτι άλλο να ασχοληθεί, και έτσι σταματάει και η δική μας η δουλειά και σαν ψαράς σταματάει. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνονται και οι ψαράδες και η δική μας η δουλειά.
Αντρέα, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα καράβι παλιό σαπιο κάραβο, και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα.
Ωραία.
Σαπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές, σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας στηρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Σαπιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε, και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Σαπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές, σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και ναι. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, αγγίσουμε και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, αχ τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή του κυρίου Νίκου, ώρα Ελλάδας.
Του κυρίου Νίκου,
βέβαια.
Ώρα Ελλάδας, του καλός κυρίου Νίκου, εδώ η εκπομπή μας.
Με τον κύριο Αντρέα από τη Σάμο. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, εμείς οι Αθηναίοι, ας το πούμε.
Καλά, τώρα έγινες και εσύ Αθηναία.
Κατά κάποιο τρόπο, από τη στιγμή που μένω εδώ.
Από τους λειψούς είναι, να τα ξέρετε αυτά, έτσι, δεν ξέρω αν μας τα έχει πει. Είναι, πώς λέγεται η κοπέλα που είναι από τους λειψούς?
Λειψοτίνα.
Λειψοτίνα.
Ναι.
Λειψοτίνα είναι.
Λοιπόν, εγώ έχω μία απορία. Επειδή δεν ξέρουμε από αυτές τις δουλειές, ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος εκτός από το ρεύμα και την ακρίβεια που έχει το ξύλο. Σε μία μικρή κοινωνία, όπως τώρα μιλάμε για ένα νησί όπως η Σάμος.
Αντιμετωπίζουμε. Το ξύλο είναι ένα δύσκολο, ένα παράγοντας δύσκολος για να το από το δάσος να το κόψουμε μέχρι να το φέρουμε στο μαγαζί, να το σκίσουμε στο σκιστήριο, όπως λέμε, να βγάλουμε τι χρειάζεται για το κάθε σκάφος. Είναι ένα πολύ δύσκολος τομέας αυτός και επικίνδυνος βασικά. Εντάξει, μετά...
Αντρέα, για να καταλάβουμε έτσι, γιατί μπορεί να μην έχει καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, εσείς πηγαίνετε στο δάσος, σαν υλοτόμοι πλέον. Ναι. Κόβετε τα δέντρα μόνοι σας. Και το δέντρο, όπως το βλέπουμε, με το χοντρό και τον ακατέργαστο κορμό, θα πρέπει να τον μετατρέψετε μόνοι σας στο σχιστήρι που μας λες, με πλάνες κλπ. Για να το φέρετε και να γίνει όπως είναι το ξύλο που θα δούμε πάνω στο καΐκι. Έτσι.
Ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Μπαίνουμε μέσα σε ένα δάσος, έρχονται από το δασαρχείο και μας λένε ποια ξύλα θα κόψουμε. Τους λέμε και εμείς ποια μας χρειάζονται. Εκεί θα κοπούνε με μηχανές. Υπάρχει ένα τρακτέρο που θα τα τραβήξει τα ξύλα στο δρόμο και από εκεί θα φορτωθούν να έρθουν στο ναυπηγείο να σκιστούν.
Ναι, καλά. Η όλη διαδικασία, δηλαδή, αυτό και αν είναι τέχνη. Έτσι, μιλάμε ότι είστε και υλοτόμοι και.
Κάνουμε τα πάντα.
Και ξυλουργοί και μαραγκοί και μετά γίνεστε και καραβομαραγκοί. Νομίζω ότι συνδυάζονται δύο-τρεις τέχνες μαζί. Και αυτό, όντως, όπως το είπες και νωρίτερα, Αντρέα, θα έπρεπε να έχει την υποστήριξη και το ενδιαφέρον της πολιτείας. Ή τουλάχιστον και σε τοπικό κομμάτι να υπάρχει μία διευκόλυνση για κάποια πράγματα. Υπάρχει η τοπική κοινωνία κατά πρώτον και οι τοπικές αρχές βοηθάνε με την παρουσία τους, ενισχύουν κάπου κάπως κάτι ή περνάει απαρατήρητο όλο αυτό το οποίο κάνετε εκεί.
Δεν έχουμε, δεν μας δημιουργούν και κάποια σοβαρά προβλήματα, αλλά δεν έχουμε και τη βοήθεια που έπρεπε να έχουμε. Δεν κολλάμε δηλαδή σε κάποιες λεπτομέρειες, στη διαδικασία δηλαδή για να βρούμε κάποιο δάσος, γιατί αυτά τα δάση εδώ στη Σάμο είναι ιδιωτικά, δεν είναι δημόσια. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα που τα είχαν αυτά, έχουν πεθάνει. Τα παιδιά τους δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω κάποιες διαφορές οικογενειακές και αυτά τα δάση τώρα δεν μπορούν να υλοτομηθούν. Ναι. Μένουν έτσι και υπάρχει και κίνδυνος γιατί έχουμε κακά τα ψέματα στη Σάμο πάρα πολλές φωτιές που έχουν κάνει Μεγάλη καταστροφή στα πάντα.
Δηλαδή
έχουν
είναι
καεί
και πολύ
πάρα
δύσκολο.
Πολλά δάση.
Ναι, μέσα από την ιστορία αυτό είναι γεγονός, όπως λες, δυστυχώς. Αλλά βλέπω ότι και το κομμάτι της επιλογής τώρα, πού θα βρούμε το ξύλο, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Όπως μας το περιγράφεις,
είναι
δηλαδή.
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί χρειάζεται να έχεις την εμπειρία κάποιων χρόνων, να δεις ποιο ξύλο σου κάνει για τη δουλειά που θες μέσα από το δάσος. Ναι. Στο σωστό σημείο που θα το κόψεις, πώς θα το σχίσεις, την εποχή που θα κοπεί. Πάρα πολλά πράγματα παίζουν ρόλο.
Ναι, ναι. Και αυτό ανάλογα με τα μεγέθη τώρα, ένα, ας το πούμε, μεσαίο σκάφος, δεν ξέρω πόσο θα είναι τώρα, 6 μέτρα, 7, δεν ξέρω, εσύ θα μας τα πεις, δεν τα ξέρω. Πόση ξυλία χρειάζεται, δηλαδή πόσα δέντρα πρέπει να κοπούν για να φτιαχτεί αυτό το σκαρί και να μπορέσει να επιπλέψει το σκάφος?
Συνήθως τα πιο πολλά σκάφη που κατασκευάζουμε, που είτε υπάρχει πιο πολύ ζήτηση, ας πούμε, είναι από 8 μέχρι 10 μέτρα, εκεί περίπου. Ένα σκάφος, ας πούμε, γύρω στα 10 μέτρα, χρειάζεται το γύρω στα 20 με 22 κυβικά ξύλα. Αυτά μπορεί να είναι γύρω στα 40 πεύκα, 50, αναλόγως τη διάμετρο, την κλίση που θα έχει το κάθε ξύλο. Μα φυσικά όμως από αυτά τα 20-22 κυβικά, αυτά που θα μπουν πάνω στο σκάφος σαν σκάφος που θα μείνουν, θα μπουν γύρω στα 8 με 10 κυβικά.
Έχει πολύ φύρα δηλαδή, ναι, κατάλαβα.
Έχει πολύ μεγάλη φθορά, δηλαδή τα υπόλοιπα τα πετάμε, τα κάνουμε καυσόξυλα.
Ναι, ναι, καλά. Έχω μείνει με την εικόνα όλου αυτού όλης αυτής της διαδικασίας περιγράφεις και πραγματικά είναι συγκλονιστικό, έτσι, να πηγαίνεις σε ένα δάσος, να κόβεις ένα δέντρο με τη τεχνική που χρειάζεται και απαιτείται, έτσι, γιατί δεν μπορώ εγώ να πάω να κόψω, ναι, ένα δέντρο, θα το φάω στο κεφάλι ή θα καταστρέψω το μισό δάσος. Θέλει εκεί ειδικές γνώσεις, ναι, ναι, και τεχνική. Να το παίρνεις, να το μεταφέρεις αυτό, να το φέρνεις στο χώρο που είναι δίπλα στο καρνάγιο, να μπορείς να το κόψεις με την κορδέλα, να το φέρεις, να το πλανήσεις, ναι, να το φέρεις, να πετάξεις ό,τι είναι, γιατί προφανώς ένα πεύκο δεν είναι και ευθεία πάνω, έτσι, είναι και στραβό, έχει γύρει και από τα χρόνια.
Φυσικά.
Ναι, είναι δηλαδή όλη η διαδικασία και μετά βέβαια να αρχίσει το κομμάτι που εμείς θα λέγαμε ότι είναι το καθεαυτού κομμάτι του καραβομαρακού, να αρχίσει να συνθέτεται το παζλ αυτού,
ναι,
του σκάφους.
Ναι, να γίνεται, ναι, ναι, ναι.
Είναι
μεγάλη διαδικασία.
Φοβερό.
Μεγάλη διαδικασία, χρονοβόρα βέβαια. Τα ξύλα αυτά όταν κόβονται που είναι χλωρά, είναι το βάρος τους, είναι, μιλάμε για μεγάλα βάρη.
Ναι. Πώς τα μεταφέρετε?
Δεν μετακινούνται εύκολα.
Ναι, πώς τα μεταφέρετε αυτά δηλαδή? Με ποια διαδικασία?
Με γερανούς.
Ναι.
Με γερανούς, ναι. Φυσικά μετά όταν ξεραθεί το βάλουμε το ξύλο, τα ασκήσουμε και τα κάνουμε, τα ντανιάζουμε που λέμε με πιχάκια, για να μην φάπτεται το ένα με το άλλο, να παίρνουν αέρα ανάμεσα για να στεγνώνουν. Όταν περάσουν, ας πούμε, ένα-δύο μήνες και ξεραθεί το ξύλο, μένει το μισό του βάρος και πολύ πιο λίγο.
Ναι.
Δηλαδή ένα ξύλο που είναι ένα κυβικό, το μετράμε και είναι ένα κυβικό, σε χλωρό μπορεί να φτάσει και τα 1600 κιλά. Όταν στεγνώσει θα μείνει 700-800, εκεί περίπου.
Αν ένα νέο
είναι
παιδί...
μεγάλες οι διαφορές.
Αν ένας νεαρός θέλει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, θα μπορέσει να το κάνει στη συγκεκριμένη φάση ή δεν θα έχει τις απολαβές που περιμένει?
Θα μπορέσει να το κάνει. Το θέμα είναι ότι μέχρι να πρέπει να περάσει αρκετός καιρός, κάποια χρόνια, μέχρι να αποκτήσει την εμπειρία, να μάθει τη δουλειά. Είναι μια δύσκολη δουλειά που δεν χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα δίπλα σε έναν άνθρωπο που ξέρει, για να αποκτήσεις εμπειρίες, δηλαδή, γιατί σε κάθε σκάφος συναντάς και καινούργια πράγματα διαφορετικά. Πρέπει δηλαδή να έχεις το μεράκι, να σου αρέσει, να ασχοληθείς και μόνος σου, να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες, να μπορέσεις να προχωρήσεις, να πεις ότι σε 3, 4, 5 χρόνια ναι, θα πιάσω κι εγώ να κάνω ένα σκάφος μόνος μου για να μπορέσω να δουλέψω, να βγάλω κάποια χρήματα.
Ο γιος
είναι
ο Αντρέα...
λίγο δύσκολα στην αρχή.
Ναι, φαντάζομαι. Ο γιος σου από πόσο χρόνο ξεκίνησε?
Πώς?
Ο γιος σου από πόσο χρόνο ξεκίνησε να είναι έτσι κοντά σου και να μαθαίνει?
Ο γιος μου ερχόταν και εκείνος από μικρό παιδάκι.
Ναι.
Τα καλοκαίρια του άρεσε και ερχόταν μαζί εκεί στο ναυπηγείο. Μας βόηταγε με τον μπαμπά μου, τώρα και ο μπαμπάς μου τώρα έχει βγει στη σύνταξη, είναι τώρα και εκείνος εδώ μικρός και...
Ναι.
Εντάξει, μικρός, τώρα είναι 20 χρονών, 21.
Έχει πάρει κάποια εφόδια για να μπορεί να κάνει μόνος του τη δουλειά, θεωρείς,
ναι,
ή θέλει κι άλλο?
Ναι. Όχι, εντάξει, έχει μάθει αρκετά πράγματα και κάθε μέρα μαθαίνει. Το καλό είναι ότι όσο υπάρχουν παραγγελίες καινούργιες και φτιάχνουμε σκάφη, και όσο δουλεύουμε περισσότερο μαθαίνει και πιο πολλά πράγματα. Και εμείς το καλό που είχαμε παλιά είναι ότι με κάθε χρόνο φτιάχναμε, υπήρχαν παραγγελίες πολλές, φτιάχναμε 4-5 σκάφη, μέχρι 7 το χρόνο έτυχε να φτιάξουμε. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν μειωθεί. Δεν γίνεται. Θα φτιάξουμε 2-3 το χρόνο και αυτά δύσκολα.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή χρόνο με το χρόνο και όταν δεν υπάρχει και δουλειά να αποκτήσεις την εμπειρία είναι καθυστέρηση δηλαδή στα πάντα.
Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά έχουμε να πούμε πολλά για το πόσοι είναι οι συνάδελφοί σου στο νησί και τη διαδικασία, πόσα καράβια έχεις φτιάξει εσύ με τα χέρια σου. Έχει πολλά πράγματα που έχουμε να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν,
ναι.
Ορέστης Ντάντος και Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα.
Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας, που μπάζει πάντα νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτουτο ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα πονώ και υποφέρω. Γέμισε η βάρκα μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Όλο το κόσμο γυρίσαμε,
oh.
Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδα. Σήμερα Τετάρτη 21 του Φλεβάρι 2024. Μιλάμε για την Καραβομαραγκοσίνη, άμα τη λέω καλά. Έχουμε στη γραμμή μας τον Αντρέα Καραμαρούδη από την Σάμου, από το Καρλόβαση, έτσι. Στο Καρλόβαση είναι η έδραση τώρα, Αντρέα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι, πολύ όμορφο ναι, ναι, ναι. Το Καρλόβαση, εμένα μ' αρέσει πολύ. Έχω και ένα πολύ καλό φίλο
ωραία,
εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Έναν αδερφικό φίλο, τον Κώστα τον Αγαδάκη, που έχει το κροπολείο στην πλατεία πίσω στο στενό που
ναι.
Είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Που
ναι,
είναι
ναι,
σαν
ναι.
Πεζόδρομος ναι. Που είναι. Είναι φίλος και αδερφός ο Κώστας.
Τώρα ξέρω, ναι.
Το καλύτερο παιδί. Λοιπόν.
Καλό παιδί, ναι.
Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Σε όλη τη ζωή, πόσα σκαριά έχεις τελειώσει, δηλαδή. Πόσα καράβια έχεις δώσει εν πλώ.
Είναι τώρα περίπου, είναι πάνω από 100, 100 με 120 περίπου. Από μικρός που μαζί με τον μπαμπά μου και εκεί περίπου.
Ναι. Ναι, εντάξει, είναι σημαντικός αριθμός. Και τώρα άλλη μια ερώτηση, γιατί λες συνέχεια για τον πατέρα σου και μ' αρέσει που το λες μπαμπά. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Λοιπόν, φαντάσου τώρα ότι από τη μία σε είχε ρωτήσει και η Παϊσία νωρίτερα πώς είναι να δουλεύεις με το γιο σου. Αλλά είναι συγκλονιστικό το ότι έχεις δουλέψει και με το γιο σου και με τον μπαμπά σου και με τον παππού σου.
Και με τον παππού, ναι.
Είναι φοβερό, παππού, αυτό ναι. Είναι φοβερό πραγματικά. Και να κάνετε την ίδια δουλειά, να δίνει ο ένας τα φώτα στον άλλον, αυτά που γνωρίζει, αυτά που έμαθε ο ίδιος, αυτά δηλαδή που εισέπραξε σαν σφουγγάρι, να το μεταδώσεις μετά στο παιδί σου. Είναι, για μένα είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά,
είναι ωραίο, ναι, είναι ωραίο.
Ναι, πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει το ενδιαφέρον της πολιτείας και όχι μόνο εγώ, για αυτό το επάγγελμα που χάνετε. Πόσοι είστε τώρα συνολικά εκεί στο νησί στη Σάμου?
Τώρα εδώ στη Σάμο έχουμε μείνει, είναι 3-4 καρνάγια. Από ένα άτομο ο καθένας.
Α, ναι.
Ναι. Δεν υπάρχει, οι πιο παλιοί που υπήρχαν σταματήσανε, άλλοι πεθάνανε.
Ναι. Και δεν υπάρχουν χέρια
χρόνο,
δηλαδή. Υπάρχει δυσκολία να βρεις εργατικά χέρια,
δεν
υπάρχει δυσκολία.
Όχι. Ναι. Δεν υπάρχουν, ναι, δεν, γιατί είναι και επικίνδυνη δουλειά και δεν μπορεί να βάλεις τον οποιοδήποτε δίπλα να δουλέψει, είναι, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει ένα ατύχημα πάνω σε ένα σκάφος, αν σου κάνει και κάτι λάθος, είναι μετά μέσα στη θάλασσα. Πρέπει να είναι κάποιοι άνθρωποι που να έχουν κάποιες γνώσεις, έστω και λίγα πράγματα. Δυστυχώς δεν είναι. Χρόνο με το χρόνο.
Στην Ελλάδα, στα υπόλοιπα ναυπηγεία, η κατάσταση είναι ίδια όπως με τη Σάμου. Μιλάμε για μικρά, έτσι, όχι ας πούμε το νεόριο στη Σύρο και λοιπά.
Παντού το ίδιο πράγμα γίνεται. Κάποιοι δηλαδή που έχουν τα παιδιά τους και μπορεί να συνεχίσουν, καλώς. Αλλά μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προσπαθούν, υπάρχει τώρα εδώ μια σκέψη στη Σάμο, θα γίνει μια σχολή καραβομαραγκών. Να δούμε πως θα πάει, αν και δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν, δηλαδή όταν μου έλεγες όλη αυτή τη διαδικασία. Λέω, συγγνώμη, αυτό για να το μάθει κάποιος πρέπει να περάσει από πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα ήταν ωραίο πράγματι να υπήρχε μία σχολή.
Είναι χρονοβόρο, έτσι. Ναι, είναι χρονοβόρο.
Ναι, και να μάθεις και σωστά τη διαδικασία. Όπως είπες και εσύ, ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι και κατά τη διάρκεια του φτιαξίματος για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους, και βέβαια μετά, αν κάτι δεν γίνει στην εντέλεια, γιατί πρέπει να είναι στην εντέλεια, προφανώς μια
φυσικά, ναι.
Μικρή ζημιά να αποβεί και μοιραία. Ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται την κονσόλα του ήχου, είναι ο τεχνικός μας, περίπου ναι. Ένα δεκάμετρο, τι κόστος έχει για να κατασκευαστεί?
Ένα καΐκι περίπου στα 10 μέτρα, το κόστος του περίπου είναι γύρω στις 30 με 35 χιλιάδες το κουφάρι, σύν την καμπίνα πάνω από του σκάφου. Είναι αναλόγως το τι ξύλο θες να βάλεις, τι ανοξίδωτα. Είναι κάποια πράγματα πολλά, ας πούμε, που παίζουν ρόλο. Από εκεί και πέρα είναι όταν, ας πούμε, είναι όλη η δουλειά, δηλαδή που κάνουμε εμείς σαν καραβομαραγκός. Από εκεί και πέρα θες να αγοράσεις μια μηχανή, που μπορεί η μηχανή αυτή να ξεκινάει από 10 μέχρι 20.000 ευρώ. Γιατί ένα σκάφος 10 μέτρα θέλει το λιγότερο μια μηχανή από 120 μέχρι 160 ύπους.
Ναι.
Δηλαδή να τελειοποιηθεί ένα σκάφος.
Εσύ, Αντρέα, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, το παραλαμβάνετε από το μηδέν και το παραδίδετε έτοιμο σε όλα. Δηλαδή, του έχετε φορέσει και τη μηχανή που θέλει πάνω, έχετε ετοιμάσει και τα χαρτιά, τα πάντα. Είναι έτοιμο για παραλαβή, δηλαδή.
Κάνουμε και την τοποθέτηση της μηχανής, κάνουμε πάνω την καμπίνα, βάζουμε τα τιμόνια πίσω, τα πάντα.
Ναι.
Και τη δουλειά δηλαδή που πρέπει να κάνει ένας μηχανικός, βοηθάμε κι εμείς και γίνονται και αυτά. Θα έρθει ο ηλεκτρολόγος να κάνει τα ηλεκτρολογικά.
Από πίσω κι εσείς.
Θα κάνουμε μέσα κάποια πατώματα, χωρίσματα, κρεβάτια.
Ναι, ναι.
Να μπουν τυπόσιτα, τα πάντα κάνουμε.
Ερώτηση τώρα. Αυτό,
αλλά στο τέλος, για να καταλάβετε, ότι για να κάνει ένας άνθρωπος αυτό, ένα σκάφος, ένα δεκάμετρο, είναι σαν να κάνεις ένα σπίτι.
Ναι, μια πολυκατοικία, γιατί έχει πολλές λεπτομέρειες.
Θα σου φτάσει το κόστος, γιατί θες να αγοράσεις μια μηχανή, τα χαρτιά, το σκάφος. Αν δεν έχεις και μια άδεια, γι' αυτό το σκάφος θα σου χρειαστούν ακόμα 15-20 χιλιάδες.
Ναι.
Δηλαδή θα σου βγει ένα κόστος 70, 80, 90.
Ωραία, δύο ερωτήσεις έχω πάνω σε αυτό που κουβεντιάζουμε. Αυτό το σκάφος το δεκάμετρο, υποθετικά μιλάμε για ένα δεκάμετρο που είναι, ας το πούμε, σχετικά απλό για να το φτιάξεις. Δεν είναι δηλαδή από τα περίπλοκα τα πολύ δύσκολα. Πόσο χρόνο περίπου θα σου πάρει από το μηδέν μέχρι να το παραδώσεις έτοιμο με τα χαρτιά του, με τη μηχανή, με τα ηλεκτρολογικά περασμένα, με τη συμβολή τη δική σας και τα πάντα?
Χρειάζεται γύρω στους 4 μήνες.
Γρήγορα το βλέπω εγώ. Μπράβο, εγώ το βλέπω.
4 με 5 μήνες, ναι. Εκεί περίπου. Αναλόγως, γιατί παίζει ρόλο ο καιρός. Συνήθως ξεκινάμε από το χειμώνα και κάνουμε το σκελετό. Είσαι αυτό, είσαι όσα σκάφη, ας πούμε, έχουμε παραγγελίες. Και μετά, όταν από το Μάιο και μετά που ζεσταίνει ο καιρός και δεν υπάρχουν υγρασίες και βροχές, κάνουμε απ' έξω το ντύσιμο του σκάφους που λέμε το πέτσωμα.
Ναι.
Το εξωτερικό που βλέπετε και πάνω το κατάστρωμα και τελειώνει το σκάφος και μετά θα κάνουμε πάνω καμπίνα, θα μπουν οι μηχανές, βαψίματα. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία και μετά και αυτό δηλαδή θα φάει και αυτό κανένα μήνα μετά. Βασικά 2 άτομα, 4 με 5 μήνες, εκεί περίπου.
Ναι. Φαντάζομαι τώρα ότι, επειδή μου είπες νωρίτερα, μας είπες ότι έρχονται και εκτός άμμου πολλοίς κόσμος από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό γίνεται
κόσμος, ναι.
Στόμα με στόμα πλέον. Είναι καλύτερη διαφήμιση.
Ναι.
Δηλαδή μου το έφτιαξε ο Αντρέας ο Καραμαρούδης, εκεί θα πας, του λέει ο φίλος.
Ναι, είναι δηλαδή... Όταν ένας άνθρωπος φύγει ευχαριστημένος και του αρέσει αυτό που του φτιάξες, είναι σωστό, είναι όμορφο στο μάτι, το ταξίδι του στη θάλασσα σωστό. Ο ένας με τον άλλον θα πει, αμέσως πήγα στον Αντρέα και μου φτιάξε αυτό, έμενα ευχαριστημένος με τα χρήματα, σαν άνθρωπος, σαν δουλειά που μου έκανε, και ο ένας στέλνει τον άλλον, έτσι γίνεται.
Τώρα τα υπόλοιπα σκάφη σε αυτό το μέγεθος, ας πούμε το δεκάμετρο που συζητάμε, που δεν είναι φτιαγμένα από ξύλο, που είναι αυτά που βλέπουμε έξω, που προφανώς έχουν έρθει από το εξωτερικό κλπ. Έχουν μεγάλη διαφορά στο κόστος και πόσο μεγαλύτερη είναι η ποιότητα και μέσα στη θάλασσα για ένα σκάφος σαν και αυτό που φτιάχνει ένας καραβομαρακός.
Γενικά αυτά τα πολυεστερικά, από ό,τι ακούμε κι εμείς, είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι το ξύλινο. Ναι. Βέβαια το πλεονέκτημα που έχει αυτό είναι ότι έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το ξύλινο.
Γιατί έχει μικρότερο βάρος.
Δεν συγκρίνεται σε κάτι άλλο με το ξύλινο, γιατί το ξύλινο έχει πολύ καλύτερη πλεύση και συμπεριφορά μέσα στη θάλασσα και στη φουρτούνα. Είναι σταθερό, είναι ενώ... Αλλά και αυτά και το πολυεστερικό, όπως έχει γίνει η κατάσταση σήμερα με τα καύσιμα, έχει μεγάλη φθορά στα καύσιμα.
Ναι. Ναι, βέβαια,
μεγάλο το κόστος.
Άμα είναι και μεγαλύτερη ταχύτητα και η περισσότερη βενζίνη.
Φυσικά, αυτό. Το ένα, ναι.
Όλο αυτό. Τώρα σε λίγο θα βάλουν υγρά αέριο, όπως κάναμε και με τα αυτοκίνητα. Και θα λέμε ότι πάει πιο οικονομικά. Παϊσία, εσύ στο νησί σου φαντάζομαι έχετε πολλούς ψαράδες, έχετε πολλά καΐκια. Υπάρχει έτσι μια εικόνα που οι λειψοί θυμίζουν έτσι, κάτι το παραδοσιακό, ε?
Ναι, έχουμε αρκετούς ψαράδες, αλλά δεν έχουμε άτομα που να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
Δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα σε εσάς.
Υπάρχει, βασικά, να σας είμαι ειλικρινής, υπήρχε ένας άνθρωπος που έφτιαχνε μικρές μινιατούρες, καραβάκια.
Α, ναι.
Σαν στολίδια, σαν διακοσμητικά. Μέχρι εκεί.
Μέχρι εκεί. Τώρα άλλο ναι. Η μινιατούρα και άλλο αυτό που κατασκευάζει ο φίλος μας ο Ανδρέας εδώ, το οποίο θέλει, καλά και η μινιατούρα θέλει τεχνική μεγάλη έτσι και έχει δυσκολίες, αλλά εδώ μιλάμε για ένα σκάφος που θα μπει κόσμος μέσα, θα περάσει την ώρα του, θα κάνει το ταξίδι του, μπορεί να πάει για ψάρεμα κλπ. Κυρίως, Ανδρέα, τα σκάφη αυτά που κατασκευάζεις προορίζονται για επαγγελματίες, για ψαράδες, είναι σαν αναψυχή. Δηλαδή κάποιος που έρχεται, τι ακριβώς ζητάει?
Τα περισσότερα που κατασκευάζουμε είναι επαγγελματικά για ψαράδες. Αλλά φτιάχνουμε και για αναψυχή σκάφη, τουριστικά, είτε για ληφτικό τουρισμό, είτε για κρουαζιέρα. Φτιάχνουμε τα πάντα.
Ναι.
Αλλά οι περισσότεροι, ας πούμε, είναι ψαράδες.
Κατάλαβα.
Επαγγελματίες.
Κλείνοντας...
Είναι ληφτικά.
Ναι, θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας έτσι να μας πεις δύο πράγματα για τη Σάμο, πώς είναι η ζωή στο Καρλόβαση, αν τα πράγματα έχουν δυσκολέψει συνολικά πλέον λόγω της οικονομικής κρίσης και όλο αυτού που περάσαμε από τον COVID και το κλείσιμο,
ναι.
Αν είναι βιώσιμη μια κοινωνία τοπική, νησιωτική όπως είναι η Σάμος, δηλαδή αν μπορεί και ένα νέο παιδί να έρθει να ζήσει εκεί, να φύγει, να αποκεντρωθεί από αυτό την αηδία της πόλης.
Ναι. Η Σάμος γενικά είναι ένα πολύ μεγάλο νησί που όταν κάποιος έχει όρεξη να ασχοληθεί υπάρχουν τα πάντα. Γενικά από αγροτικές εργασίες, τα αμπέλια, ελιές, η Σάμος φημίζεται για το κρασί, ας πούμε, που είναι από τα καλύτερα κρασιά στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο.
Ναι, το σαμιώτικο βέβαια.
Έχουμε το λάδι. Υπάρχουν, άμα θέλει κάποιος να καλλιεργήσει, ένα σωρό προϊόντα αγροτικά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος και ειδικά τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Απλά είμαστε λίγο μακριά, έχουμε πρόβλημα με τις συγκοινωνίες. Ειδικά το χειμώνα μπορεί να έχουμε ένα δρομολόγιο τη βδομάδα, ένα πλοίο τη βδομάδα.
Είναι δύσκολο το βορειοανατολικό Αιγαίο, γιατί είναι και το Ικάριο εκεί, είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, ναι.
Έτσι, είναι δύσκολο.
Έχουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που και πιο παλιά ερχόταν πάρα πολλοί φοιτητές. Χρόνο βέβαια με το χρόνο μειώνονται και οι φοιτητές. Αλλά
ξέρεις, τώρα
είναι
δύσκολο και από εδώ να στείλεις ένα παιδί. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα, να κρατήσουμε
δύσκολο.
Το σπιτικό μας. Θα έχουμε να κρατήσουμε και ένα δεύτερο.
Ναι.
Είναι όλα δυστυχώς συρρυκνωμένα. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε
απλά
πάρα πολύ.
Οι φοιτητές εδώ βοηθάνε πολύ, επειδή υπάρχουν πολλοί κόσμος ζει από τους φοιτητές, ενοικιαζόμενα μαγαζιά, τα πάντα δουλεύουν με τους φοιτητές.
Καφετέρειες, ταβερνάκια, όλα αυτά. Λοιπόν, το είχα δει αυτό, είχε έντονο φοιτητικό κόσμο και εκεί στην πλατεία στο Καρλόβας και το είχα παρατηρήσει ακριβώς έτσι όπως το λες. Αντρέα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Υγεία να έχεις και εσύ και τα παιδιά σου και ο μπαμπάς και όλοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και θα τα ξαναπούμε.
Να σε ρωτήσω, ρωτάει τώρα εδώ ο Παναγιώτης, ο μπαμπάς πόσο χρονών είναι?
Ο μπαμπάς είναι 80.
Έρχεται καθόλου εκεί, μας το ρεύει λίγο κοντά σου?
Έρχεται, ναι, έρχεται.
Σιγά που δεν θα ερχόταν.
Όποτε βρει ευκαιρία έρχεται, δεν σταματάει, θέλει να ασχολείται.
Τέλεια, να είστε καλά όλοι, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, Παϊσία, τελειώσαμε έτσι, πάμε να κάνουμε βόλτα, με τι θα αποχωριστούμε τώρα εδώ τον κόσμο?
Θα αποχωριστούμε με το Γιάννη Πουλόπουλο, Καράβια Λίτες.
Γεια σας.
Καράβια λίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορά, σκόλασε το γλέτι τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει, θα την μπορά. Σκόλασε το γλέτι τώρα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα'ρθει μπορά. Σκόλασε το γλέτι τώρα. Σκόλασε το γλέτι τώρα.